U mbajt dje paradite në sallën Vatikanase të shtypit një takim i atë Federico Lombardit, kushtuar shtegtimit apostolik në Shqipëri në program për të dielën e ardhshme 21 shtator. Është shtegtimi i katërt ndërkombëtar i atit të shenjit, i pari në një shtet evropian. Zëdhënësi i Vatikanit theksoi se ky shtegtim do të ketë si tema kryesore fenë e martirëve dhe dialogun ndërfetar. Pohoi gjithashtu se nuk ka kërcënime të veçanta nga pala islamiste kundër papës.
Shtektimi shkurtër, një ditor, por teti ngarkuar me ngjarje që kanë zemër fenë e martirëve të mbytur nga komunizmi, pas Zot dhe inkurajimin e dialogut e të bashkëjetesës ndërmjet feve. Ky, thënë me dy fjalë, ishte qëllimi i shtektimit apostolik të Papës Francesku ndër shqiptar. Zgjedhje që nënvizon sa shumë i ka për zemër Papa periferit.
Un primo motivo è quello dell'omaggio per il martirio.
Shkasi i parë është ai i nderimit të martirëve të rënë për fenë në këtë vend që i nënshtrua persekutimit të tmerrshëm nga ana e komunizmit ateist. Konsiderohej shteti i parë ateist në botë që e vuri vulën e ateizmit edhe mbi kushtetut. E siç e kujtoi vet Papa, nësa ktheheshim nga Koreja, ajo që intereson më shumë është klima e bashkëjetesës ndërfetare, pozitive, e qetë, e harmonishme, aq sa kjo bashkëjetesë ndërmjet feve të ndryshme në Shqipëri mund të tingëllojë si mesazh edhe për vendet e tjera, për pjesët e tjera të botës.
Për sa i përket programit të përqendrohet në Tiranë, ku Papa do të mbajë 6 fjalime të gjitha në gjuhën italiane. Qastet kryesore pas ceremonisë mirëseardhjes në Pallatin Prezidencial do të jenë mesha në sheshin e madh Tiranës, kushtuar nën Terezës, takimi ndërfetar në Universitetin Katolik Zojës Këshillit Mirë dhe lutjet mbrëmësore në Katedralin e Re të Tiranës, ku do të ndiqen edhe dëshmitë atyre pak njerëzve që dolën gjallë nga përsekutimi komunist. Papa do të vizitojë edhe qendrën Betania, tre për fëmijë të gjumtuar e të braktisur. Duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve a ka ndonjë rrezik nga ana e Shtetit Islamik IS dhe grupeve të tjera xhihadiste kundër Papës, At Lombardi u përgjigj.
La risposta è no, non risultano delle minacce dei rischi.
Jo, nuk ka, do shkojmë të qetë. Do të përdoret xhipi i sheshit të Shën Pietrit në takimin kryesor me njerëzit, duke u editur se Papa dëshiron të mos ketë asnjë pengesë kur është fjala për këtë takim mes njerëzve.
Elumja Nën Terezë dhe Shën Karl Wojtyla do të jenë dy figurat e mëdha që do ta shoqërojnë e do ta mbrojnë këtë shtektim. At Lombardi kujtoi posaçërisht shtektimin e paharrueshëm të Papës John Paul II me 25 prill 1993, kur Papa Shenjtë rindërtoi hierarkinë katolike shqiptare, asgjësuar plotësisht nga regjimi komunist. Me atë rast Papa Wojtyla shuguroi 4 peshvish shqiptar.
Vale la pena riprendere un poco questo viaggio che
era. Ja vlen ta rikujtojmë këtë shtektim jashtëzakonisht emocionues edhe për të gjithë ata që morën pjesë. Fjalimet të jetë të forta, ju këshilloj t'i rilexoni, mund të rilexohen të gjitha, sepse nuk ishin shumë, sidomos ai pas ditës në shesh me reflektimin për përvojën e ateizmit që deshi të mohoj Zotin e të rënoj njeriun dhe me perspektiven e re që po hapej. Ja pra, shtektimi John Paul II është natyrisht në kujtesë, ndërsa tani po jetojmë këtë shtektim të ri të Papës Francesku në Shqipëri.